ประโยคหนึ่งซึ่งน่าจะได้ยินกันอยู่เสมอคือเป็นคนรู้ประมาณและอีกประโยคหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามก็คือเป็นคนไม่รู้ประมาณเมื่อได้ยินประโยคดังกล่าวก็น่าจะไม่มีผู้ใดที่ไม่เข้าใจความหมายนอกจากผู้ไร้เดียงสาทุกคนเข้าใจความหมายนี้ถูกต้องแต่วันนี้จะขอพูดถึงความหมายนั้นอีกเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารจิตพอสมควรประมาณในพจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่ากำหนดกะคะเนคาดหมายรู้ประมาณรู้จักประมาณจึงหมายถึงรู้ถูกต้องด้วยความคาดหมายหรือด้วยคาดคะเนด้วยกะไม่รู้ประมาณหรือไม่รู้จักประมาณจึงหมายถึงไม่รู้จักกะให้ถูกให้สมควรนี่เป็นความหมายตื้นๆตรงไปตรงมาของประโยคที่ใช้พูดกันดังกล่าวข้างต้นแต่ความหมายที่ลึกซึ้งนั้นเป็นทั้งการติเตียนและการสรรเสริญผู้ไม่รู้จักประมาณคือผู้ที่ได้รับการตำหนิติเตียนในความรู้สึกของผู้รู้จักประมาณทั้งหลายและประมาณที่กล่าวถึงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงประมาณสิ่งของให้พอเหมาะพอควรเช่นประมาณถูกว่าอาหารจำนวนเท่านั้นจะใช้ภาชนะอย่างนั้นไม่ใช่เช่นนี้ไม่รู้จักประมาณนั้นหมายถึงไม่รู้จักปฏิบัติให้สมควรแก่ภาวะฐานะของตนประมาณความรู้จักประมาณเป็นธรรมประการหนึ่งในสัพพุริสธรรม7คู่กับตนความรู้จักตนและประมาณนี้จึงหมายถึงความไม่รู้จักปฏิบัติให้พอสมควรกับตนดังนั้นเมื่อจะสามารถเป็นผู้รู้จักประมาณได้จะต้องเป็นผู้รู้จักตนให้ถูกต้องเสียก่อนรู้จักตนเพียงไรก็จะรู้จักประมาณเพียงนั้นความรู้จักตนนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งตนอยู่ในภาวะฐานะเช่นไรจะต้องรู้จักให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นผู้มีภาวะฐานะต่ำกลับไปคิดว่าตนเป็นผู้มีภาวะฐานะสูงและปฏิบัติไปตามความคิดผิดของตนตนจึงอาจไม่รู้ว่านั่นเป็นความไม่รู้จักประมาณแต่ผู้รู้จักภาวะฐานะของผู้นั้นย่อมรู้ว่าผู้นั้นปฏิบัติแบบคนไม่รู้จักประมาณและดังกล่าวแล้วเมื่อกล่าวถึงผู้ใดว่าไม่รู้จักประมาณก็คือการตำหนิติเตียนนั่นเองแม้จะกล่าวเพียงประโยคสั้นๆไม่กี่คำแต่ความหมายก็ยาวอย่างยิ่งได้แล้วแต่การปฏิบัติอันไม่รู้จักประมาณนั้นจะสำคัญมากน้อยเพียงไหนถ้าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่รู้จักประมาณเกี่ยวกับเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญความหมายอันเป็นการตำหนิของประโยคว่าคนไม่รู้จักประมาณก็จะหนักไปตามความสำคัญของเรื่องผู้มีภาวะและฐานะสูงจึงจำเป็นต้องระวังในเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษคือระวังที่จะไม่ทำไปเพราะไม่รู้จักตนต้องพยายามรู้จักตนให้ดีให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงและพยายามปฏิบัติให้สมกับความเป็นตนคือให้เป็นผู้รู้จักประมาณนั่นเองบางทีก็มีเหตุการณ์หรือบุคคลมาแทรกแซงจนทำให้น่าจะปฏิบัติแบบไม่รู้จักประมาณคือบางทีทั้งที่รู้จักตนก็จะยอมปฏิบัติที่ไม่เหมาะไม่สมกับความเป็นตนโดยคำนึงถึงบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์อื่นเป็นสำคัญเช่นนี้เรียกว่าขาดสัพพุริสธรรมไป2ประการและสัพพุริสธรรมนั้นแม้ไม่มีครบทุกประการก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นภูมิสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมก็เช่นเดียวกับศีลมีกี่ข้อกี่ประการต้องรักษาให้ครบจึงจะเรียกว่าเป็นภูรักษาศีลเช่นศีล5จะเรียกว่าเป็นภูมิศีล5ก็ต้องรักษาทั้ง5ข้อเลือกรักษาเพียงบางข้อเว้นเสียบางข้อไม่เรียกว่าเป็นภูมิศีลสัพพุริสธรรมก็เช่นกันต ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้ครบทั้ง7ประการไม่เช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่มีสัปปุริสธรรมซึ่งจำเป็นต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนจำนวนมากที่มีสัปปุริสธรรมแต่คนบางพวกบางภาวะฐานะน่าจะเป็นผู้มีสัปปุริสธรรมคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักบุคคลผู้มาบริหารจิตทั้งหลายขอให้ศึกษาให้เข้าใจสัปปุริสธรรมว่าข้อใดมีความหมายที่ถูกต้องอย่างไรจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกก่อนอื่นให้รู้จักตนให้ดีให้ถูกจะได้วางตนได้ถูกจะได้ประมาณถูกในการคิดพูดทำทุกอย่างจะได้สามารถพาตนให้พ้นจากการถูกตำหนิดังกล่าวแล้วคือพ้นจากความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณนั่นแหละ